Армысыздар, менің есімім Елдар Құдайбергенов, қазақстандық кәсіби подкастермін. Соңғы жарты жыл бойы фронт-энд деген саланы оқып, үйреніп жүрмін. Қазіргі таңда аз-маз бір нәрселер жасап, көріп жүрмін. Болашақта жаңалықтар болатын шығар. Ал бүгінгі эпизодта біз сөйлесетін екінші топта оқыған Назым деген қарындасымнан сұхбат алған, сол сұхбатты тыңдай аласыздар. Сұхбатта ең басында біз кімнің мына осы оқуға келгені жайлы, содан кейін жалпы бағдарламалауға қатысы жоқ адамдардың осы салаға қалай келуі туралы да әңгіме қозғадық. Одан кейін сұхбаттың соңғы жағы әйелдерге, қыздарға, келіншектерге қатысты біздің қоғамда, жалпы әлемдік қоғамда, оның ішінде IT саласында қыздар, келіншектер кездесетін таптауырындарды талқыладық. Аз-маз, көп емес, өйткені бұл сұхбаттың тақырыбы ондай емес еді, сондықтан көп ол жаққа бармадық, бірақ осы қысқа әңгіменің өзінен біздің әпкелеріміз, қарындастарымыз, қыздарымыз қандай қиын жағдайлармен кездесетінін түсініп, сезінуге болатын сияқты. Ал енді осы сұхбатты да көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сонымен жолдастар, бізде бүгін аудиоблогтың бағдарламалауды оқу бойынша екінші эпизод. Алдыңғы эпизодта айтып өткендегідей, бізде жігіттер ғана сөйлепті. Бүгін қыздардың дауысын естейміз. Бізбен бірге қыздарды оқиды. Фронт-эндті сол. Қазір бірінші қонағымыз өзін таныстырады.
Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Назым. Мұғалия Назым. Мен маркетологпын. Осы оқуда 7-8 айда оқып шықтық. Фронт-энд саласында. Мен бұдан бұрын техникумды оқыған едім Байқоңыр қаласында. Ол жерде мен информационный технология, жаңа программистке оқам. Сол жерде 4 жыл бойы оқып шықтым. Одан кейін енді Астанаға көшіп келсем, ол жерде енді программист болам деп оймен келгенмін ғой. Келсем ол жерде HeadHunter-ды ашып қалсам, ішінде мен оқыған өткен білімдеріміз керек емес екен. Ол ақасы жаңа кәдімгі действующий айтишнтерден сұрасам, олар айтып жатыр да жаңағыдай, ол біз баяғы күткен нәрселер екен, там Delphi дегендер, андай Pascal бар ғой қазір, бірақ қолданбайды ғой. Біз соларды ол күнде өтіп жүрдік та, ал ол жаққа келсем ол жерде басқа нәрсе өтіп кеткен. Сол үшін білім керек емес болып қалды келген кезде. Сол себепті осы іздендім. Мен өзім карантин кезінде Python өтіп шықтым. Ол жерден сертификат алдым, оқуды бітірген деген. Одан кейін осы жақында JavaScript-тен өзім сатып алған едім. JavaScript-тен бір жылдық оқуды сатып алған едім онлайн өтем деп. Сосын осы техорда болып жатқан біліп, офлайн ғой, жаңа білетін мұғалім ғой деп, осы жаққа келуге шешіп болдым.
Онлайн оқыдыңыз ба? Оқыланыңыз ба онлайн? Курс сатып алғаннан құйы тұрмайды?
Иә, курстым, өттім әрине. Жақсы, өзің қалған уақытыңда өтей бересің. Қолым босқан кезде, қол жандай, бір бос уақыт болып қалса, бірден ашып өте саласың. Сол жақсы болды. Ішінде мысалы бізде Курсерада өттім. Ол жерде мысалы задача берген кезде ол жерде тек қана мұғалім тексермей қоймай, оказывается, бірге оқып жатқан группаластар сенің нелерді тексереді екен. Өзі системаның өзі біледі да, сіз дұрыс істедің ба, дұрыс істеген жоқсың ба деген сияқты алып. Жақсы білім алдым, ол жерден де керек болды осы қазір. Одан кейін мысалы ол оқуды бітіріп, мен уже басқа онлайн оқу бере алатын болдым. Бастапқыларға оқу үйреттім Python туралы.
Да? Python веб-та ма или компьютердегісіне ма?
Кәдімгі ең бастапқысы ғой. Әрі қарай өбілінген жоқпын.
Ну, негізі жақсы тіл дейді. Ал осы курс бойынша қиын болды ма, оңай болды ма, қызық болды ма?
Бастапқыда оңай болды. Қазір қиын болып кетті. Өткені жаңағыдай, әр өткен сайында мысалы бір қадамға қиын болай береді ғой. Сосын мысалы бір артында бір түсінбей қалсаң, уже алдыға қарай түсінбей қаласың келесі оқуда, сабақта. Сосын жаңа білім алған соң, өз жаңағыдай мен бір сопротивлением бола ма, жаңағыдай уже жаңа информация алғысы келмейді.
жетеді болады тоқта деп.
Да, да. Сол сияқты ғой, бірақ жаңда мені не істеу керек, жаттықтыру керек қиын жаңда тақырыппен.
Негізі қиын нәрсе бірден батып кетіп осын, тек осын меңгеріп кету қиын нәрсе. Вообще осы сабақ, осы оқу, курсты оқу барысында бір жеке жоба бастау, бір стартап бастау деген сияқты ойлар келді ме?
Ондай ойлар келген жоқ. Өзім қазір жұмыс істеп жүрмін да, маркетолог болып. Өзім жұмысым өзіме ұнайды қатты. Мысалы сол маркетинг жағынан қатты жүргім келеді, бірақ IT-да өзіме ұнайды. Сол бірге бір проект болып, мысалы сол жағында болады, сол жұмыс істеуге де. Сол білімдер керек болады. Негізі жаңағындай бір кездесу болды осы мектептің ұйымдастырған еді. Сол жерде кілең жаңағындай жақсы айтишниктер келді. Мысалы басқа жерде шетелде оқып жұмыс істеп келген қазақстан келгендер. Солар айтып жатады, біреу айтқан мен маркетолог болып жүргенмін деп. Маркетолог болып IT-ға өту өте оңай дейді да. Мысалы біз мысалы қазір маркетолог болып мен осы айтишниктермен сөйлесем. Мысалы олар қай жаңағы компанияда жұмыс істеу керек деген сияқты оның жұмысын бағалап, мысалы қазір біз бір компанияға IT компания алғанбыз сайт істеуге. Жаңа IT решениелер табуға сол кезде уже мен білемін да, жаңа қалай маркетолог болып оның жұмысын қалай бағалайтынымды. Ішіне код верстканың ішіне кіріп таңдап, жаңа қанша ошибка бар деген сияқты маркетолог та біледі оны. Сосын жаңа скорость сайта элементарында соның бәрін ішіне кіріп, жаңа ыңғайлы ма, ыңғайлы емес пе, мына UI жағынан шығар білмеймін. Андай кірген кезде ыңғайлы ма, сол жағын қарап, оның бәрін маркетолог та істейді. Бүгін сұрақ маркетологта болады да ондай да. Сол сияқты өту болмай.
Демек ана сіздерге тапсырыс келді, бірақ ол тапсырманы берген компания нақты оларға не керек екенін білмейді. И сіздер былай болған дұрыс, өйткені ондай нәрсе,
мынандай нәрсе бар. Иә, оны түсіндіре білу керек, өйткені маркетинг жағынан да, именно сатуға жақсы, адамдарға ыңғайлы кіріп, керек нәрсесін ала алатындай қылып, сол мақсатпен.
Бағдарламашы оны жасау білет, бірақ қалай жасау керек, ну, именно не жасау керек екенін білмеуі мүмкін. И осы жерде сіздің көмегіңіз тиеді, сіз маркетинг жақсы білесіз, плюс еще қазір
IT-ді жақсы білесіз. Сол жағына шамалы жақсы, и этот білмеймін, бірақ мысалы жақында осы кездесу болды. Сол кезде уже прям ішіне ашып бәрін қарай білдім да. Қандай проблема бар? Мынаны дұрыс істемедіңіздер, мынаны істеу керек еді. Мынандай болу керек деп ішіне 300 версткіні ашып таптым да. Сосын жаңда сайт жай ашылады екен. Сосын қарасам, мақасы жаңда керек емес жаңдай данналар бар екен. Ауыр, мысалы картинка ауыр екен. Оны былай істеу керек еді деп өзім түсіндіріп айтып отырдым. Оны мен мысалы IT-дан емес, оның осы маркетинг жағын, маркетинг білімінде жүрген кезде білдім да. Бұл сол себепті маған IT-ге өту жеңіл деп ойлаймын.
Қандай жоспар ары қарай оқып, мен мысалы менің ойымда қазір мына фронтты алдым, мен бір жобаға көздеп көрдім. И мен түсінген, маған тез арада бэкті меңгеру керек екен деп, и мен бұйырса декордан тағы ашса, мен тағы да тапсырып, екі рет өтуге болмын, сондай тағы тапсырып, бэк оқуға тапсырамын да, оқып көрем. Именно жаңағы маған қызығы Node.js, сол Node.js-тің ар жақ бер жағын оқу. Сізде ондай жоспарлар ма, ары қарай оқу, оқымау, даму, именно бағдарламалау IT жағына?
Мен осы жаңа оқуды алдым ғой, JavaScript деген, сол жағынан өзіме былай бастап кеткен кезде ұнады. Қазір де өйтіп түсіндім да сол жағын. Соңғы жағында уже реакция өткен кезде түсінбей қалдым, не болып кетті деген сияқты миымда. Сол сияқты әрі қарай сол соны білгім келеді. Өйткені мысалы маркетингтен бөлек өзіме IT жағынан да саласында көбірек білген өзіме де жақсы. Мысалы осылай жүріп, мысалы да жаңағыдай басқа компанияға мүмкін IT жағынан саласынан кетсем ба деп ойлаймын, бірақ бір жағынан өзіме сұрақ бар да, андай толық білмеймін деп ойлаймын да, әлі дұрыс меңгерген жоқпын бәрін деп. И әрі қарай оқу керек маған деген сияқты бар сұрақтар өзіме. Тағы да біраз өту керек, жақсы өту керек саған деген сияқты өз өзіме айтамын. Бірден жаңағыдай бірден келіп жаңағыдай басқа бір проект бастап деген сияқты ондай ой жоқ. Мысалға ойлап осы оқуды оқып жатқан кезде жаңағы айтады ғой, жаңағы айтишниктер бір таныстарым бар, 2 миллион 3 миллион табады да, бәрі қарап шықсам ше, Сол ген түсінатым да неге олай алатынын. Өткені оңай емес. Әр дайым оқу керек, білім алу керек. Бір жағыт оқып жатсын ба, әр қарай тағы бір жыл сайын жаңа нәрселер шығып жатыр да.
Соның бәрі. Бұрын мен колледжде оқыған кезде, ол 2007-8 жылдар. 2-3 жыл дейтін. 2-3 жылда бағдарламаша жаңа бізден келемесе, демек ол өмірден қалды. Қазір меніңше 6 ай болған сияқты, 3-3 ай мысың деп болған сияқты қазір. Бірден кейін қалт жіберіп алсаң, бұл сен уже бір соңғы басқа бір ғасырдың адамы сияқты сөйлеп отыратын сияқтысың. Сондай жерге келген сияқты, иә. Сол үшін ары қарай оқып отыру керек. Ол күшті, иә. Мен өз ойымды қосатын болсам, я өзіңіздің нәрсеңізді бастау деу туралы. Қазір мен көзіме көп түсіп жүр. Бизнес бастаған қыздар бизнесті күшті жүргізіп жатыр. Қазір көзге жақсы түсіп жатыр. Сондықтан андай бір нелер бар, стереотиптер бар ғой. Бағдарламашылар ол тек қана жаңағы жігіттер айналысатын нәрсе, немесе бизнес жасайтындар күшті жігіттер жүргізеді деген. Ол қазір таптаурын бұзылып жатыр. И қыздар да бұрын ондай бизнес істеп көрмеген болса да, просто тәуекелге барып жасап көруге болады деп ойлаймын. Адамдардың нақты бір проблемасын шешетін кішкентай бір жоба жасап көру керек сияқты. Бастап жалпы просто шоқ көру үшін. Мысалы, қандай маркетологтың қандай проблемасы бар енді қазақ тілінде байланысты? Қандай болуы мүмкін?
Қазақ тілінде көбісі орыс тілінде жүргізеді. Сол жағын сосын маркетингді тек SMM деп ойлайды көбісі.
Ну вот, онда ұсыныс ретінде осы именно жаңа дайын, жаңа WordPress сияқты нәрсемен емес, а именно с нуля или там жартылай дайын, мысалы бүгін жаңағы қара кейстон деген нәрсе. Сол сияқты нәрсені алып жасап, қазақ тіліндегі маркетингді дұрыстап түсіндіретін жеке сайт жасап алмасқа неге мысалы? Yeah. Жеке сайтың мынау маркетинг туралы, мынау маркетинг деген мынандай нәрсе. Мен ойлаймын, ол туралы нелер көп мақалалар қазақ тілінде бар шығар, иә, түсіндіретін. Бірақ ол сайттардың проблемасы, мен сайт жасаумен бұрын айналсам, олар тек қана маркетинг емес, оның ішінде мысалы бала тәрбиесі болуы мүмкін, оның ішінде машинаны қалай жөндеу керек, там тамақ қалай пісіру керек деген сияқты неше түрлі. И соның ішінде просто маркетинг туралы бір екі мақала ілініп кеткен.
Иә. Yeah.
Ал нақты тек қана маркетинг туралы жазылған сайттар аз деп ойлаймын.
Иә, мен де ойлаймын. Өзім де орысша іздеймін.
Иә,
өйткені жаңағыдай ойлайсың да, бірден орыс қызықсы жоқ деп.
Иә,
сен бірден орысша іздейсің. Оны да істеуге болады негізі. Сосын жаңа айтып жатсыз ғой, көбінесе еркек адамдар деп ше, осы салада деп. Негізі ойлаймын да, бір жаңағы ең идеальны сала әйелдерге ол IT ғой. Үйде отырай бересіз де, жұмыс істей бересіз де, жаңағыдай тек білім алып, онлайн түрде жұмыс істесеңіз де болады. Тек не керек? Сізге компьютер керек, ноутбук керек, білім керек болды. Жаңағыдай ол ең, сосын жаңағыдай уақыты да, ол бір уақыты жоқ оны. Таңдап алсаңыз да болады. Бір проект береді, соны бітірсеңіз болып мысалы. Сондай да бар ғой жұмыстар. Ең идеалы елдерге осы IT деп ойлаймын. Сол себепті жаңа оқуларды тауып, осыны жаңа техорда дейсіз ғой, жаңағы айтасына қаптау шығып жатады, соны бәрі бөту керек деп ойлаймын.
Иә, негізі мен бірінші рет білмеймін. Мен айтайын ба, твиттерде отырдым и бір кісінің ретвиті келді маған. Әй, адамдар мына жақта мынандай болып жатыр деп ше. И кірдім да, мынандай айтады ғой, аузым бүйтіп чо деп, мынау шынымен ба е, типа, и критерийін қарасам, мен келемін просто Қазақстан азаматы болу керек деген сияқты сондай бірдеңелер екен. И тапсырдым, бірінші мектеп қабылдаған осы болды. И тез-тез хабарлап, все қабылданды ма, деп қол қою керек, мен қол қойып бердім, все оқыдам ғой, я оқыдасың, все болды. Сөйтіп, и мен қуандым, өзім қабылданған соң, жан-жағымдағының бәрін айттым, достарыма, бауырларыма, бәрін ана оқу бар, там, ауылдағы, қаладағы бәрін айттым. Неге екенін білмеймін, бірақ көбісі жазылмады. Сізде қалай болды? Келу жалпы осы Текордаға қабылдану процесі?
Бұл жаққа мен танысым айтқан еді, сосын мұғалімде мен досым айтты, осында болып жатыр, сен бітірдің ғой деп, оқығың келеді ма деп, сосын я деп бірден келіп жазылдым. Солай білдім, осы таныстарымнан білдім да, былай астына оқып отырам, бірақ байқамай қалдым Текорда деген сияқты нәрсе. Бұдан бұрын естіген жоқпын ғой.
Күшті, жақсы.
Бұдан бұрын жаңағыдай алдыңғы жылдары не болған, хакатон болған, тек қыздар ғана қатысқан. ішінде айти решенер істеу керек болды. Бір тақырыптар болды бірнеше. Ол жерге жаңа запись деген стартап бар ғой. Запись деген стартап бар. Солар кел, основательдер, адамдар кел. Сосын бір жаңа тағы бір адам келді, министерстводан ау деймін. Ол айтты, министерстводан бір жақтан келді әйтеуір.
Мусин ба, фамилия сондай дейсіз.
Жоқ, ұмытып қалдым, бір әйел келді, сол айтты жаңағыдай бізге IT решение керек, жаңағыдай сайт немесе приложение деді. Біз сіздер білесіздер ғой дейді, әйелдер домогательство көп, бірінші орында тұрмыз сол тізімде, Қазақстан бірінші орында тұр, сол сияқты не істеу керек біз деп, соны сол туралы істеңізші дейді. Жоба жасау керек деді. Соны біз 24 сағатта істеу керек болдық. Біз ұйықтамай сол жерде IT мектепте болып, IT университетте. Сол жерде ұйықтамай библиотекасында бір 2 сағат ұйықтап алдық па? Сөйтіп істедік. Біз карта істедік мысалы. Бір нарушение болған жерлер, әйелдер өз жазады, осы жерде жаңағыдай домогательство мен мысалы әр точкалар басады. Мысалы, изнасилование болған жерлер өз жерде точка қалдырады. Сосын маршрут қойылады. Безопасный маршрут. Адамдар көп жүретін жер. Сондайлар істегенбіз. Бірақ біз ұмытып қалдық, басқа бізден де күшті олар істеді ғой қыздар деген. Бір біз жаңа бір қыздар болды. Командай теч ID бар ғой, қолмен көрсететін ше, ондай знак бар ғой. Я не безопасности деген сияқты. Соны қолмен ғана көрсетіп, бірден полиция келетіндей қылып сондай істеді.
То есть телефонына бетесің да, көрсетсең, ол полиция шақырады.
Иә, сондайлар істеді, тағы көп нәрселер істеді. Бес орындай болды. Бітіп, бірақ түсіндірген жоқ, бірақ ана қыздар келді. Біз осында істеп жатырмыз, түсіндір, айтып жүріңізші деп, опростар жүргізді. Вот сол жерде жақсы болды. Сол кезде де IT кімдер келді, стартапты бастаған әйелдер келді. Смарт степ па, бір әйел келді, сол жақсы сөйледі. Вот сол да сұраған, мысалы сіз баста кішкентай кезіңізде не деп айтты, жаңағыдай кім боласың деп сұрағанда, сіздер не деп айтатын еді деп, жаңағыдай медик боласың, сондай
мұғалім, медик, сондай
повар, сондай боласың деп. Сосын біреу айтпайсыңдар ғой, жаңағыдай сіз айтишник боласың деп, жоқ, мына інім ағаларым айтады деп сөйтіп, жоқ, тыңдамаңдар деп сөйтіп айтқан. Вот мен жүрмін ғой деп ше, уже қанша жаңа мысалы қазысы курсерінің основателімен инвестиция шығарып алған екен ана әйел. Кездесіп сол жақта.
Кезінде ма?
Иә. Сөйтіп айта, көп деп возможность оқыңдар деп әрі қарай.
Ол рас, ол 100% нәрсе, сондықтан біздің потокта, ендігі потоктарда көбірек қыздар болса екен деймін мен.
Әрине.
Потому что қыздарға біздің қоғамда әлі де шектеулер көп, және ол шектеулерге қарамай жүрудің өзі бар да қыздар, бірақ оның өзі аз. Иә, онда шектеулер. Мен мысалы алдында беттім. Алдында еш осыдан бір жыл бұрын ба, таксиде келе жаттым да. Комфорт емес, бірақ машинасы өте сондай ыңғайлы екен. Отырып келе жатырмын да, бүйтіп келе жаттым да, ойланып бір өмірдегі бір нәрсені жай өзім бір ойланып келе жаттым да, мен таксиге қарамды ойладым ше, қыздар немесе кез келген әйел адамдар тура өстіп, мен сияқты, мен енді ер адам ғой, өстіп ер адам сияқты таксиде спокойно жүре алмайтын шығар деп ше. Өйткені саған ана таксист сөйлейтін сияқты, ана таксист
постоянно әрдайым. Өткені мен мысалы такси отырамын ғой, бір рет болған күлкілі таксиға заказ берген кезде, тапсырыс бергенде мен жаңағыдай комментариясына глухонемая деп жазып
қоямын. Өзіңізді сондай деп
ол мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ әрдайым сөйлей береді да, сұрақ қойып бір сөйлемесең, менде болды екі рет таксиде қамап есікті ашпай қойған, неге сөйлемейсің деп. Солай да болған, жаңағы не таныспайсың деп екінші рет сөйтіп болған. Сосын мен ұлғанимайын жазып кеткем, сосын ешкім сөйлемейді ғой, үнде отырады, наоборот жаңағыдай арыла қарап жаңағы ештеңе демей ақ қояйын деп отыра береді, бірақ соңында сау болыңыз деп айтып кетеді. Приходится ойды істеуге.
А бұндай істеуге қаяқтан ой келді? Жазып қойды.
Дәйелен, наверное, постоянно әрдайым болған соң.
Өзіңіз өліп таптыңыз да, өз шешімді. бұл енді күлкілі нәрсе емес әрине.
Күлкілі емес, иә.
Қиын нәрсе.
Ол дұрыс емес, иә. Өткенде жаңа қыздар менде
бітті. Дұрыс емес, емесе сіздерге сөйлей беретін де дұрыс емес. Кесе беретін дұрыс емес.
Иә, өтіп дегенде мүмкін мысалы қатты айтсаң да мен түсірілмей қойыншы деп айтсам да просто айтуы мүмкін да, уже жаңағыдай өзің настроениеңді бұзуы мүмкін. Сол сияқты. Сосын мысалы бір қыздармен отқан кезде де бір жаңағыдай айтқан мені уже гордың шетіне апарып тастаған екен ана қызды. Сосын айқайлап есікті ашып шыққысы келген екен, бір адамдар естіп қалып шыңғырған, тоқтатып алған екен, қасына кетіп бара жатқан. Сол еді, сөйтіп үйге келдім дейді, ақыры солар апарып тұрады дейді. Үйтіп оның ішінде де еркектер болды дейді, бірақ олар уже үйге апарып тұрады мені дейді. Білмейсің де оны.
Сен қазір таксиге отырасың, бірақ барасың ба, бармайсың ба?
Иә, ол белгісіз. Өйткені мен әрдайым отырған кезде мен жігітіме жіберемін, осындай маршрутты подружкаме жіберемін, анама жіберемін, иногда анама жіберемін. Өйткені оған ұнамайды да, что мен қорқатын. Вот сол бірінші жігітіме жіберемін, осылай мен кетіп бара жатырмын деген сияқты. Вот. Интроверт де көп болады, интроверт өшіріп тастадық. Алдында көп шықты ғой жаңа интернетте.
Иә.
Сол сияқты этот Яндекспен мысалы қазір жаңадан шығып жатыр ғой, апару деген. Вот сол жерге жіберемін маршрутты.
Бұл енді бұл нәрсе жалпы әлемдегі такси мен айналысатын бизнестің проблемасы. Өйткені олар қалай таксидан мысалы Яндекс алатын болсақ, олар мынандай шешім тапқан. Яндекс ана жүргізетін жүргізушіні біздікі деп санамайды, ол айтады партнерымыз дейді. Біз бұлмен как B2C болды, в общем, біз бизнес-партнерымыз, сен клиент емессің, ана таксимен жүргізетін клиент емес, ол просто партнер, да? И заң жүзінде де сендер сотқа берсеңдер Яндекс жоқ
дейді. Бірақ стартап болды ғой жақында Ovo деген. Бірақ жалып қалды ма? Білгісіз.
Не, бар.
Өйткені кеше сандадым одан. Сіз жаңағыдай счетыңыз ақша бар екен. Не істейсіз? Қалдырасыз ба? Немесе сізге Каспиге жіберейін ба деп. Түсінгенде сауық жабылып жатыр ау дедім да. Каспиге жібере саламыз дедім. Каспиге жіберді ақшамды.
Отчетность жаба деген шығар ма?
Білмеймін. Бірақ мен заказ бергім келеді Ovo-дан.
Иә.
Бірақ бұл жерде жаңағыдай ұзақ күтесің, и соған ақыр жоқ болады, бір 20-30 минут күтесің. Сіз бір ходсыз Яндекспен.
Олар зачем балаларға деп шықты емес па?
Жоқ, әйелдерге де шықты ғой. Өйткені басында ішінде жаңағыдай не болады, видеоға түсу керексің ба өзіңді, мен Ovo-ға кіргім келеді деген сияқты па, сөйтіп жібересіз, өзі сізге достық береді. Сондай болған еді баста. Осы приглашение жібере аласыз ба құрбыларына?
Күшті, күшті. Рахмет көп. Рахмет көп. Сәттілік.
Сізге рахмет.
Кез келген уақытта подкастинге қатысты любой сұрақ келесіз. Мен қолыма келсе көмектесемін, шешіп беремін, жасап беремін. Егер вдруг подкаст баставатсаңыз, жеке өзіңіздікін немесе там коллективке деген сияқты, компанияңызға болса тегін жасап бермеймін, жеке өзіңізге.
Жақсы.
Но бірақ типа нормально не жасап беремін. Скидка жасап беремін.
Жақсы.
Вот, потому что подкаст деген күшті нәрсе. И бұны мен мына көрсетіп отқаным, айтпақшы, я мына телефонға жазып отырмыз қазір осында кабинетте. Бұл қол жетімді нәрсе да, бұған супер әдеттегідей өлетіндей бір камера, ютуб деген нәрсе керек емес. Осында телефонмен де жасай беруге болады, бұйырса.
Өзім жетімдей подкасттар.
Да? Супер, тағы бір подкаст. Жаңыңыз тыңдап жүрміз. Рахмет көп. Иә, сіздер тыңдап өткендей жағдай осындай. Бұл біз тыңдаған екінші эпизод болған. Осы Техорда бойынша IT саласына қатысты курстарды оқып жүрген адамдармен. Енді қараңыздар, мынандай мәселе. Мана жасап жүрген сұхбаттар маған өте ұнап жүр. Менің ең бірінші оқыған оқуымның өзі IT-ге тікелей байланысты нәрсе, сондықтан жалпы IT саласы мен одан алыс емеспін. Одан кейін подкастинг бұл жанр емес деп миллион рет айтқан шығармын, тағы да бір рет айтайын. Подкастинг ол жанр деген нәрсеге қатысы жоқ. Ол әңгімелесу емес, бұндай монологтың өз подкаст болуы мүмкін. Подкастинг ол осы IT-ге өте жақын нәрсе. Жалпы менің айтқым келгені, менің IT-ге деген қызығушылығым бұл бір қысқа нәрсе емес. Мен баяғыдан IT-ге қызығамын. На фронт-энд курсын аяқтаған соңда білімім кәдімгідей тереңге түсті. Сондықтан
Енді мен осылай тек қана IT-ге байланысты, әзірге басында осы фронт-эндке қатысты қазақ тілінде фронт-эндпен айналысатын адамдармен сұхбат алып, осы аудиоблогым мен негізгі подкастыма аудио немесе бейне түрінде салып отыруды ұйғардым. Осындай мәселе. Осы сұхбаттар барысында бағана хабарласып келістім. Мына Тихорданы ұйымдастырып отырған Астана Хаб қой. Осы Тихордаға байланысты бір маманмен сөйлестік. Бейбіт деген жігітпен. Сол Бейбіт деген жігіттен ендігі аптада мен Тихордаға байланысты сұхбат аламын. Егер сіздің қойғыңыз келген сұрақтарыңыз болса, мархабат, мен жекеме жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Егер орынды деп тапсам, мен ол сұрақтарды міндетті түрде Бейбітке қоямын. Менің түсінімше, Бейбіт Тихордаға қатысты барлық сұрақтарға жауап береді. Бұйырса, менің сұрайтын сұрақтарым, ол мен бір рет оқып шықтым ғой Тихорда бойынша, ендігісіне қатыса алам ба, ендігісінде қазақ тіліндегі онлайн мектеп немесе офлайн мектептер бола ма, мына Тихорданың ендігі маусымы қашан басталады, жалпы осы Тихордаға байланысты сұрақтарды қоятын боламын. Вот сондай. Және Тихорданың әрине нәтижесі туралы да сөйлесуге болады. Бұл туралы мен ұзақ сөйлесе аламын. Енді бұйырса, ұзақ сондай бір сапалы сұхбат шығады деп ойлаймын. Осындай жаңалық. Бұл енді менің аудиоблогымда жарияланып тұрады. Әзірге бұл енді бірінші эпизодтарды мен осы аудиоблог деген хэштег арқылы жариялай беремін. Болашақта мүмкін бөлек подкаст қылып та шығарармыз. Оны уақыт көрсетеді. Әзірге сол сіздер тыңдап отырған менің аудиоблогым. Менің есімім Ильдар Құдайбергенов. Мен қазақстандық кәсіби подкастермін. Қазір фронт-эндті меңгеріп жүрген адаммын. Ендігі эпизодтарды қалып жіберіп алмас үшін осы подкастқа жазылып қойыңыз. Осы эпизодта айтылған және де осы подкастқа жазылып, пікір қалдырып, маған байланысқа шығуға көмектесетін керек сілтемелердің барлығы осы эпизодтың сипаттамасында бар. Ендігі естіскенше күн жақсы. Сау!